Kom ons lees saam uit Exodus 18 uit. En Jethro, Moses se skoonvader, het met sy seuns en sy vrou na Moses gekom in die woestyn, waar hy by die berg van God met die laar gestaan het. Daarom gaan Moses uit, sy skoonvader tegemoet en hy het gebuig om gesoen en hulle het na mekaar se welstand gevra en in die tent ingegaan. Moses vertel toe aan sy skoonvader van al die moeilikheid wat hulle op die pad oorgekom het en dat die Here hulle verlos het. En Jethro het hom verheug oor al die goeie dade wat die Here in Israel gedoen het. En toe Moses sy skoonvader sien alles wat hy vir die volk doen, sê hy, wat is dit wat jy vir die volk doen? Waarom sit jy alleen en die hele volk staan voor jou van die môre tot die aand toe? En Moses antwoord sy skoonvader, omdat die volk na my kom om God te raadpleeg. Maar Moses sy skoonvader sê vir hom, die ding wat jy doen is nie goed nie. Jy sal heeltemal uitgeput raak, jy sowel as die volk wat by jou is. Want die saak is te swaar vir jou, jy kan dit nie alleen doen nie. Maar kies jy uit die hele volk bekwame manne wat God vrees, betroubare manne, wat onregverdige wins haat, en stel die aan oor hulle, owerstes oor 1000, oor 100, oor 50, oor 10, en laat hulle voortdurend oor die volk van God regspraak uitoefen. So wat beteken dit vir jou om in die simboliese woestyn te wees? Vir Israel was dit iets letterlik, nee, maar dit was ook simbolies vir hulle. Dit was die plek waar hulle uit Egypte land uit is, die plek van slawerny, van swaar kry, op pad na die beloofde land, wat gaan oorloop van melk en heuning, en wat wonderlik gaan wees, hulle droom. Tussen dit is daar die woestyn. So dit is 'n oorgang vir hulle. Wie die sosioloog praat van liminale spasie. In die sielkunde praat hulle van Egypte dalk as die place of disorientation and reorientation, heroriëntasie, die wildernis waarin ons is. Die Indiane praat van crazy time. As iemand naby jou byvoorbeeld doodgaan, dan sê hulle, jy gaan in crazy time, en jy weet net, dit gaan nie weer dieselfde wees vir jou nie, maar jy weet nie hoe gaan dit wees nie. En jy is ook nie heeltemal seker hoe daai nuwe plek vir jou, en of daar 'n plek gaan wees waar jy weer diep lewe sal kry nie. En jy kry die toestemming om soort van crazy te wees in hierdie time, want dit is 'n moeilike tyd. Wat doen jy as jy op daardie plek kom? Wel, vasbyt is 'n opsie. Ek onthou jare gelede, net nadat ek in die bediening was, sit ek eendag in 'n wonderlike pastorie van die gemeente. Ons 8 slaapkamers, 6 badkamers, 6 motorhuise, ons gebruik net 1. En ek besef skielik, terwyl ek reflekteer oor my lewe, dink waar ek 'n rukkie gelede was, en ek dink maar, niks het eintlik vir my verander nie. Ek leef in vasbyt mode. Op skool het ek gevoel, ek wil vryheid hê. Ek wil my eie ding doen, ek kan nie wag dat skool moet klaar kom nie. Toe gaan ek weer mag toe. Toe verlang ek so 'n bietjie skool toe. Dis meer moeiliker gewees, meer reëls, meer regulasies, en ek kan nie wag dat ek kan gaan studeer nie. Daar was nie geld nie, ek moes werk terwyl ek studeer het, en ek kon nie wag dat my studies klaar maak nie, sodat ek 'n werk kan kry, 'n inkomste kan verdien en vry kan wees. En hier sit ek op die plek. Alles het nou uitgewerk vir my. En nou dink ek, ek wil net 'n kerk bou. As ons net 'n kerk kan bou, gaan alles, ons moet net vasbyt. En ek besef dat hier iets aan my in die gang is wat my moeilikheid vir myself skep. Ek het gedink dat was my omstandighede wat my so laat voel, maar nou besef ek my omstandighede is nou eintlik baie gunstig, maar ek maak dit ongunstig. Ek is nie tevrede nie, ek byt nou weer vas. Net totdat ons deur hierdie moeilikheid kan kom en die nuwe ding kan neersit. Ek's gefokus en ek sny myself af van alles wat in die pad staan, dat ek dit kan doen. En ek besef, dis nie goed om so te lewe nie. Ek sal 'n ander manier van lewe moet kry, want anderster gaan my lewe verby gaan en my hele lewe gaan 'n vasbyt wees, totdat die goeie in die beloofde land kom. Ek moet leer om nou te kan lewe. En ek weet, ek is nie die enigste persoon wat so leef nie. En so geleef het nie en probeer om anderster te leef nie. En ek kan nie help om te dink dat dit 'n plek is waar Moses was nie. Kyk weetjie na hierdie storie. Hy stuur sy vrou, Sipora, en sy kinders terug na sy skoonouers toe. Want hy werk baie hard, van die môre tot die aand toe laat. As hy by die huis kom, het hy geen emosionele reserves nie. Hy kan nie eintlik hulle aandag gee nie, hy kan nie daar wees vir hulle nie. Hulle is eintlik so bietjie in die pad. Hulle help nie. En hy's gefokus. Dis 'n moeilike tyd, maar dit gaan binnekort beter gaan as ons in die beloofde land kom. Min het hy geweet dit gaan 'n 40 jaar reis wees om soontoe te gaan. So hy's gefokus, hy sny homself af van sy eie lyf, van wat hy voel, hy's baie moeg, maar ek moet deurdruk. Hy sny hom af van sy vrou en wat besig is om daar te gebeur. Ek moet net deurdruk, ek moet fokus op die werk moet gedoen word. En Sipora is nou ook nie die maklikste vrou wat daar is nie. Haar naam beteken 'n klein chirpende voeltjie, little chattering bird, en dit was sy gewees. En nou dink jy in, die little chattering bird trou met die arend. En nou is hulle twee saam. Ek dink Jethro het moeg geraak en gesê ek het my tyd gehad met hierdie little chirping bird. Dis Moses se vrou. Ek het lank genoeg na gekyk. Ek wil haar terugvat. Ek's baie lief vir haar, maar sy moet terug gaan na haar huis toe. Moses is uitgeput. Dis nie 'n goeie plek om in te wees nie. Afgestomp. Hy's nie in kontak nie. Sy vader besoek hom, skoonpa Jethro, en hierdie ontmoeting wat plaasvind, verander alles in sy lewe. Is 'n wonderlike koneksie wat tot stand kom. Daar kom 'n spasie tot stand waar hy gesien word, gehoor word, gevoel word, aanvaar word. Waar hy sy storie kan vertel en hy deel. En Jethro deel, daar's oordrag wat plaasvind. En alles verander in sy lewe. Dis nie die eerste keer wat Moses op 'n baie moeilike plek kom nie. In sy pad met die Here en in sy groei as mens het hy dikwels 'n plafon bereik en op so 'n plek gekom waar hy vasval, wat deel is van die groeiproses. En nou moet hy verder gaan. In die woestyn bring dit eintlik na vore in hom en sê vir hom, Moses, daar's goed wat in jou moet skuif. En sy skoonpa word die manier waarop die Here na hom toe kom. Die jy is ek Moses, jy Jethro. Die jy verander in 'n u. God ontmoet hom. Hy het so 'n ervaring al gehad met 'n bos. Dis 'n ek dit verhouding en hy dit verander en dit word 'n u met hom. En hy neem 'n volgende groot stap in sy lewe vorentoe. So kom ons kyk hoe dit plaasgevind het. En dit hou vir ons 'n paar uitnodigings in. Ons kan meer agterkom ook wat hierdie koneksie is en hoe hierdie koneksie werk. So, hy bevorder koneksie deur kontak te maak. En dis ons uitnodiging. Luister hier. Daarop gaan Moses uit, sy skoonvader tegemoet. Hy het gebuig, hom gesoen en hulle het na mekaar se welstand gevra en in die tent ingegaan. Hy maak kontak fisies. Ek meen, hy soen hom, hy vat aan hom. Hy maak 'n tyd en 'n plek vir hom. Hy los alles. Nou, dis nie klein wat hy gedoen het nie. Ek meen, hy het nie tyd vir sy vrou nie. Hy kon ook vir sy skoonpa gesê het, my dagboek is vol, ek's baie jammer, ek sien jou nie kan sien nie, ek sal vanaand net so rukkie saam kuier en eet. Dankie dat jy Sipora gebring het, gaan terug. Maar hy maak 'n tyd. Hy kry 'n plek. Tent, om bietjie uit die mense en die ander mense uit te kom sodat hulle alleen kan wees. Hy raak met ander woorde teenwoordig. En ons tel iets van 'n motief op. Hy het baie respek vir Jethro. Hy buig voor hom. Hy stel belang. Hy gee al sy aandag vir Jethro en hy vra 'n vraag. En dis dikwels hoe 'n koneksie plaasvind. Hoe gaan dit met jou? Hy luister. Nou, 'n vraag man wie ek worstel toe ek hierdie gedeelte lees is, hoe het hy geweet dit is so 'n belangrike ontmoeting? Kyk, daar was ander dinge wat ook belangrik vir hom kon wees. En dis 'n groot vraag waarmee ons almal moet leef. Waaraan skenk ek aandag? Waarin ek aandag skenk is waarin my energie gaan. Dis hoe ek my energie spandeer en ek het net soveel energie. Dit bepaal jou lewe. Hy kon dit ook as 'n inbraak in sy lewe gesien het en gesê het, dit pas nie in my program nie. Ek het totale beheer oor my program. Jesus praat daaroor. Hy leef dit vir ons ook. Jy weet, hy sien hoe oop hy was. En dikwels is daar inbrake in sy lewe. In Markus 5 kom Jairus na hom toe en hy sê vir hom, my dogtertjie is besig om dood te gaan, kom asseblief. Hy sê, en hy sê goed, hy gaan saam met hom, maar daar kom 'n vrou langs die pad na hom toe. En hy raak in gesprek met haar. Hy genees haar. Hy luister na haar hele storie. Ek kan net dink hoe Jairus daar gestaan. My dogtertjie is besig om dood te gaan. Nou gesels Jesus hier met hom. Hulle kom by Jairus se dogter, sy's dood. En is asof Jairus, jy weet, jy tel die atmosfeer op, jy weet, ja, as jy nou nie so rondgehang het nie en gepraat het nie, kon dit heeltemal anderster gewees het. En myself by Lazarus, jy weet, as jy dadelik gekom het, dan sou Lazarus nie nou dood gewees het nie. Maar dit is belangrik vir Jesus, daai oomblik. Hy lees dit, hy het onderskeiding, hy het 'n aanvoeling. Hierdie ding het my aandag nodig. Al pas dit nie in my dagboek nie. En hy leer dit in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. In jou lewe is daar inbrake. Jy kom en skielik is daar iemand in die pad wat van jou lê. Wat doen jy? Die priester sê, ek het 'n diens om te hou. Ek is besig met groot goed. Ek kan bid. Ek kan nie nou, ek is nie eerste hulp nie. Ek is nie 'n dokter nie. Ek kan nie hierdie ou nou help nie. En as ek hom nou vat, hy siek, dan kan ek vir 10 dae nie diens doen nie. Jesus sê, kyk na dit. Wees oop. Wees oop. Iemand het gesê, Christus sal na ons toe kom, vermom as ons lewe. Die goed wat met jou gebeur, en wat met ons gebeur in ons pad langs kom, Christus is in dit. Daar's groot geskenke in dit opgesluit vir ons. Dit lê in kontak. Alles kan verander, alles kan draai. Dit kom deur kontak en deur 'n koneksie wat tot stand kom. So kan jy daaraan dink dat die kind, die ou mens, die arme, die ongeleerde, die vreemde vir jou groot geskenke kan inhou. Kan boodskappers wees van God. Nog groter, die bekende. Want dis dikwels waar ons grootste uitdaging lê. Ons dink ek ken jou. Ons ken mekaar nie. Chester het gesê, die grootste illusie waarmee ons kan leef, is om te sê, om te dink ons ken iemand. Jy ken jouself nie eers heeltemal nie, en jy weet nie eers self wat jy doen, en hoekom jy dit alles doen nie. Die openheid, dit wat met jou gebeur, jou liggaam, alles, is kan boodskappers wees. So hier is dalk 'n gebed waarmee ons kan bid. Here, help my om te ontwaak, om wakker te wees en die boodskappers te erken wat my pad langs kom en waaraan ek moet aandag gee. Dan die tweede groot ding is 'n goeie spasie te skep. En dis wat 'n goeie koneksie is 'n spasie. Kyk, as ons ontmoet, kom daar 'n spasie tussen ons tot stand, onsigbaar. En hierdie spasie kan irriteer, hy kan pyn hê. Daar kan 'n koneksie mee is, maar dis nie goed nie, dis nie lewendgewend nie, dit kan al die energie uit jou uitvat. So die vraag is, hoe skep jy 'n goeie spasie wat lewe gee? En dis die spasie wat daar was tussen Jethro en Moses, wat meebring dat enige iets kan gebeur. Want hier is twee groot goed wat vir ons 'n wonderlike stukkies gereedskap is wat ons kan doen. Die eerste ding is Moses deel sy storie. En ons leer iets van storievertelling. Hy gaan na die goeie toe en hy gaan na die slegte toe, die hoogtepunte, die laagtepunte, dit wat energie gee, dit wat energie vat. Luister, hy sê Moses vertel toe van al die moeilikheid wat hy op die pad oorgekom het. En hoe die Here hulle verlos het. Die goeie goed wat ook gebeur het. So hy begin die punte by mekaar te bring in sy lewe. Wat besig is om te gebeur en waar is die Here in hierdie goed wat gebeur? Wat het met my gebeur? Wat het my pad langs gekom? En Jethro luister. En hy ontvang dit. Dis 'n nie veroordelende koneksie wat daar is. Dis 'n oop koneksie, daar's aanvaarding. Kyk, Jethro is 'n Midianitiese priester. Hy kan sê skus, jy interpreteer dit nie reg nie. Dis nie jou God nie. Jy weet, dis die God van die reën. Dis die wolk wat julle gelei het. Dis die vuurkolom, is die God van vuur. Dit is eintlik wat gebeur het. Nie Jethro aanvaar dit. Hy sê dankie dat jy dit deel. Dis wonderlik, ek is bly saam met jou. En dan is die tweede groot stukkie gereedskap. Jethro vra die tweede vraag. Nadat hy verken het, hoe gaan het met jou? Vra hy vir hom, wat is dit wat jy vir hierdie volk doen? En waarom doen jy dit so? Nou wil Jethro verder gaan. Met die krag van vrae. Die krag wat vrae in Jesus se lewe gespeel het. Die groot rol, hy het geleer, gelei, bedien, alles deur vrae te vra. En vandag het vrae in kommunikasie 'n wetenskap op sy eie geword. Daar's 'n spesifieke vakgebied, weet waarin jy net let op wat 'n goeie vraag is. En hoe die regte vraag kan help om 'n skuif in hierdie verhouding mee te bring en 'n diep koneksie mee te bring. En hier is algemene idees wat daaroor bestaan is dat die vraag oop moet wees. Baie soos Jethro se vraag ook. Vertel my meer daarvan. Nie 'n ja nee antwoord te hê nie of net 'n plek te noem nie. En dit is 'n tipe vraag wat jy vra eintlik vir die ander persoon se onthaalwe. Nie om iets te suggereer of die persoon te lei in 'n rigting nie. Maar hoor jouself, sê dit 'n bietjie. En dis 'n dikwels 'n vraag waarop jy nie die antwoord het nie. So hier is iets om voor te vra dalk. Here, help my dat ek oor die brug kan stap in iemand anders se lewe in. Want dis wat Jethro gedoen het. Wat doen jy? Waarmee is jy besig? Hoekom doen jy dit? Sê vir my wat gaan in jou wêreld aan in jou binnekant in. Here, help my om oor die brug te stap, weg te draai van my af in hierdie koneksie en kontak wat ek het. En dan help my om die lewe te deel en my lewe te deel. Help my om die lewe van iemand anderster te kan ontvang. En die derde plek, te gee en te ontvang. Dis die uitnodiging. Bevorder ook koneksie deur te gee en te ontvang. Kyk hoe gee Moses. Daar word 'n vraag vir hom gevra. Wat doen jy? Vertel my net 'n bietjie, wat doen jy? Hoekom doen jy dit? En hier raak Moses kwesbaar. En hy sê vir hom, ek doen dit omdat die volk na my vra. Hulle vra vir my en dis hoekom ek dit doen. Ek dink op daai oomblik het Moses bewus geraak van wat hy sê en van wat eintlik aan die gang is binne in hom. Kyk, hy het nie probeer om sy skoonvader te beïndruk nie. Hy het die waarheid gepraat. Hy het gesê dis eintlik wat diep binne in my aan die gang is. As ons nou vandag se taal moet sê, sal ek sê ek doen dit omdat die mense dit wil hê en ek het 'n diep ego behoefte in my om erkenning te kry en aanvaarding en dit is hoekom ek besig is met hierdie werk. Vandag sal ons byvoorbeeld sê dat ek doen dit self. Dan weet ek, dis reg gedoen en is goed gedoen. Jy weet, ek kry nie iemand vir wie ek dit kan gee om dit te doen nie. Laat my dink aan Parker Palmer, is 'n opvoedkundige van Amerika wat die prys gekry het vir die opvoedkundige van die jaar 'n paar jaar gelede. Vertel hoe hy 'n aanbod gekry het om die rektor van 'n universiteit te word. En in sy geestelike begeleiding terwyl hy dink daar oor en bid daar oor, vra die begeleier vir hom, maar Parker, hoekom sal jy dit baie graag wil doen? En hy raak 'n oomblik stil en hy sê, om eerlik te wees, is om my naam in die koerant te sien. En die persoon sê toe, en vra toe weer vir hom, dink jy dit is die enigste manier of die beste manier om jou naam in die koerant te kry? En hy sy antwoord gekry en besef, maar ek kan nie hierdie werk vat nie, maar hierdie werk is nie eintlik vir my nie. Dit is nie eintlik my samenstelling is nie eintlik om so type werk te doen nie. Ek is geroep vir iets anders. En hy moes nie sê daarvoor. So, dit is die groot vraag wat gevra is en hy kan gee. Maar hy kon ontvang ook. Hy het gegee die antwoord, hy ontvang. Jethro sê vir hom, die ding wat jy doen is nie goed nie. Hy vat dit. Hy is nederig, hy is oop en hy is leeg. Hy is nie op 'n plek waar hy vol is nie, waar hy dadelik antwoorde het nie, waar hy dink, hy kon gesê het, maar ek weet meer as hy. My skoonpaad net 'n klein gemeentekie. Ek het 'n groot gemeente, ek het 'n miljoen lidmate, hy het net 200 lidmate. En daar, hy kon ook gesê het, maar hy is nie 'n Christen nie, hy dien nie die skepper God nie, hy is 'n medianitiese priester, hy het klomp gode. Ek weet beter as hy, nie hy is leeg, en hy is oop, hy ontvang wat sy pa sê. Nou hier is 'n groot ding en 'n fout wat ons nie moet maak, nie. Ons moet nie dink dat herstrukturering eintlik die oplossing was van sy probleem nie. Dis 'n oppervlakkige kyk na wat hier gebeur het, dis deel van die oplossing. Die groot ding wat met hom gebeur het, is dat hy sy blinde kol besef het. Dat hy besef het wat sy motivering is. Dat hy hy connect the dots in sy lewe waar hy agterkom, maar my motivering is erkenning en aanvaarding. En dit is die groot probleem, dat dit wat binne in my ego aan die gang is, skep hierdie probleme aan die buitekant van my lewe. Dit kan anders wees. Deur daai insig ontvang hy motivering en besef hy, maar dis wat ek kan doen. En dan neem hy die besluit om dit wel te implementeer en dit te doen. Soos iets groot, dit is die dinamika van die skui wat in jou plaas vind deur die koneksie. So daar kan ons vra, Here, help my om te kan gee, help my om te kan ontvang, sodat ek in hierdie koneksie kan inleef, waardeur u geskep word, en waardeur u nou vir my insig, energie, en 'n verandering in my binnewereld meebring. So waar is jy op 'n plek dalk waar jy na môre kyk en voel, het gaan precies dieselfde wees as vandag, ek het niks om na uit te sien nie, ek moet net vasbyt, ek moet dit net deursien, jy is afgesny, dalk weet jy dit nie, weet, hierdie storie is het goeie nuus dat God na ons toe kom, en dat jy dalk net een ontmoeting weg is van 'n deurbraak in jou lewe. Die boodskappers is daar. Hulle kom na jou toe. Ek wonder wat sou gebeur het as Moses na sy lyf geluister het. Wat vir hom gesê het, jy is moeg en jy kan nie so aangaan nie. Ek wonder wat sou gebeur het as Moses na sy vrou geluister het. Wat gesê het, ja, ek nek dalk. Maar ek is bekommerd. En dinge kan nie so aangaan nie. Is daar nie 'n ander manier nie? Die boodskappers is daar. En ons kan onsself gee om in so 'n koneksie te groei. Kom ons bid saam, Hemelse Vader, ons dankie vir die lewe wat U vir ons gee. En help ons op die tye as ons in die woestyn is, as ons vasval, as ons vasbyt, as ons afgestomp raak, as ons koneksies verwaarloos. Help ons om weer die koneksies lewe te gee, kontak te maak, daar te wees, oop te wees, leeg te wees. Ons dankie daarvoor. Dankie vir die maniere waarop U na ons toe kom. In Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees. Wees en bly met elkeen van julle. Amen.